Achegámonos un día máis á Universidade porque nos últimos 10 anos a Universidade da Coruña, ali puxose en marcha un servizo que implicou 268 proxectos, tamén a 8.681 estudantes, a 235 mestres e 159 entidades, todo dentro da metodoloxía de aprendizaxe e servicio da Universidade da Coruña. Este aniversario, estes 10 anos, se celebran este xoves aquí, no Salón de Actos Concepción Arenaldo, Campus Industrial de Ferrol, a partir das 10 da mañá. Para contarnos todo isto, hoxe nos acompaña Ana Ares, ela é vicerreitora do Campus Industrial de Ferrol e Responsabilidade Social. Señora Ares, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente imos a explicar aos nosos ouvintes que é isto da metodoloxía de aprendizaxe e servizo da Universidade da Coruña, en que consiste e como e por que se puso en marcha.
Pois esta metodoloxía é unha metodoloxía docente na cal o estudantado pode poñer en marcha e adquirir as competencias da titulación ao mesmo tempo que realiza un servicio á comunidade. Poño un exemplo, non, que precisamente da miña materia, non? Nos o que facíamos, o que fixemos durante estes anos era poñer en marcha proxectos de física ou pequenos proxectos de enxeñería e facelos pois con entidades sociais, con persoas con discapacidade ou con persoas en risco de exclusión social. O meu alumnado aprendía as competencias da materia relacionadas coa física e ao mesmo tempo estaba facendo un servicio á comunidade e estendendo a física a persoas con discapacidade ou persoas en risco de exclusión social, onde traballábamos pois distintos aspectos como formación en electricidade, electrónica, etcétera, etcétera.
Vicerreitora, a través de que servizos foi posible poñer en marcha este, bueno, esta metodoloxía docente, porque aí cooperaron diferentes entidades dentro da facultade, non?
Bueno, en primeiro lugar, púxose en marcha a través da Oficina de Cooperación e Voluntariado, que ahora mesmo depende da Vicerreitoría de Responsabilidade Social, que é a miña, pero no pasado pois dependía da Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación, uh-huh. A parte de cooperación. E tamén polo Centro de Formación Docente, que é o CUFIE, que certifica todos estes proxectos e que depende agora da Vicerreitoría de Títulos Internacionalización. Por lo tanto, é unha colaboración entre esas dúas vicerreitorías.
Ademais da cooperación e da colaboración de varias entidades.
Sí, por suposto, todo este traballo é un traballo en rede. Nós non poderíamos poñer en marcha estes proxectos se non colaboráramos con moitísimas entidades, que son de todo tipo. Son entidades pois sociais, como decía antes, que traballan con persoas con discapacidade, persoas en risco de exclusión social, tamén institucións, pois temos proxectos con concellos ou con asociacións de veciños, asociacións comunais, etc. Tamén centros educativos e tamén con asociacións medioambientais. É dicir, temos proxectos de todo tipo en colaboración con unha rede de entidades que, como decías antes, son 159 durante estes 10 anos.
Como evolucionou esta metodoloxía de aprendizaxe e servizo da universidade ao longo destes 10 anos? Falábamos de 8.681 alumnos, os participantes. A evolución positiva, cada vez vos costa máis implicar os alumnos, como foi?
Pois comenzamos moi discretamente. Esta metodoloxía de feito xurdiu xa e o mellor alrededor de 20 anos en Estados Unidos e logo foise espallando, non, a Sudamérica e acabou chegando pois a Europa, pois con esta concepción de educar o alumnado non só en contidos, sino tamén en valores. E bueno, na Universidade da Coruña pois naceu no curso 2015-2016 con esta iniciativa, como decía antes, da Oficina de Cooperación e Voluntariado e do CUFIE. E ao principio comezamos discretamente con moi poquiños proxectos, pero isto medra ano a ano. E ademais, bueno, a min gustaríame decir que cando incorporamos esta metodoloxía dentro dunha materia, pois non é algo obligatorio, é dicir, o alumnado pode involucrarse en aprendizaxe e servicio ou pode facer un proxecto paralelo relacionado coa asignatura, un traballo habitual, non, da, uh-huh, da materia. Pero a realidade é que o alumnado que non hai ninguén que queira facer outra cousa que non sexa aprendizaxe e servicio, porque é unha oportunidade de poñer en valor o que estás aprendendo na aula, de traballar nun contexto real e logo é unha oportunidade para aportar algo á sociedade. por non falar do moito que aprenden.
Claro, en que sectores e ámbitos se puxeron en marcha estes diferentes proxectos? Porque hai pois esa sección de enxeñería e arquitectura, ciencias da saúde, artes e humanidades.
Sí, efectivamente hai proxectos de todo tipo, proxectos pois que están relacionados co mundo da enxeñería, pois como falaba antes, a chegar pois por exemplo, pois a enxeñería ao público en xeral ou proxectos de impresión 3D, por exemplo, que atenden necesidades de persoas con necesidades especiais, pero despois tamén hai moitos proxectos relacionados coas ciencias, como pode ser pois proxectos da saúde do pé que se elevan pois a persoas en risco de exclusión social ou proxectos relacionados coa terapia ocupacional tamén, é dicir, hai un montón de proxectos de ciencias e despois tamén en pois na rama de humanidades e ciencias sociais, proxectos medioambientais tamén, proxectos relacionados co textil, é dicir, hai infinidade de proxectos. De feito, os premios de aprendizaxe e servicio tamén están enfocados a esas liñas, non? Hai premios que están máis enfocados a liña de ciencias e outros premios que están máis enfocados á liña de, bueno, é dicir, de aprendizaxe e servicio máis habitual e logo o medioambiental, non? Temos tamén esa parte.
Estos premios, que xa son a cuarta edición, vanse entregar este xoves a unha e media, pero como decíamos ao principio, hai un programa que xa comenzará ás 10 da mañana, que participará vostede mesma, cunha conferencia, despois haberá exposicións, feira de entidades, que contame todo o que tendes preparado para este
bueno,
día.
Bueno, pois, trátase dunha xornada de celebración na que esperamos, pois, agradecer, non, a todos os que levan colaborado con nós durante este tempo. Pois obviamente comenzaremos coa inauguración do noso reitor e dos directores, tanto da UCV, a directora da UCV e director do CUFIE. Despois vou a facer un percorrido por todo o que temos disfrutado e aprendido durante estes 10 anos. E despois pois teremos unha feira de entidades que para nós é moi importante porque bueno, llevamos a dar cabida ás entidades que quixeron vir a acompañarnos ese día, que son 17 e que van a ter o seu stand e que calquera persoa que se queira chegar, invitamos a quen queira participar, poderá ver o que están a facer e o que podemos facer o que levamos feito con elas en aprendizaxe e servicio. Despois tamén teremos un momento moi emotivo coa entrega deses premios e bueno, trátase logo tamén de, bueno, pois disfrutar todos xuntos dunha comida, todos os que estemos ali, que penso que tamén é moi importante. Un día para celebrar, porque son 10 anos de moito traballo, sobre todo moito traballo por parte das entidades que nos abriron as portas e que gracias a elas podemos facer estes proxectos con o noso alumnado, para celebrar o que o alumnado ten aprendido, porque como decía antes, levan consigo unha serie de competencias transversales que non poderíamos traballar na aula, e para o profesorado tamén de agradecer todo ese esforzo, porque a realidade é que bueno, como te poderás supoñer, pois ás veces é a costa do traballo persoal, propio e fora de horas e de, bueno, de esas ganas que temos de abrirnos á sociedade e de que se sepa o que facemos na universidade.
Bueno, pois moitísimas grazas, Ana Ares, por contarnos todos estes detalles. Esta feira de entidades a partir das 12:30 tamén se vai a abrir a cidadanía este xoves nesa praza que hai diante da Facultade de Humanidades e Documentación do campus de Ferrol. Graciñas por acompañarnos.
Gracias a vos por invitarnos.